bac kardeşlerimiz, növbəti Mişkat verilişində Quranın psixi təzdiqlərlə bağlı mülahizələri ünvanlı söhbətimizdə həyat səbəblərindən olan cinsi ehtiyac haqqında əlavə məlumat vermək istədik. Bu, o deməkdir ki, biz bu həyat səbəbi, deməli, cinsi ehtiyac haqqında qabaqca siz əzizlərimizə bir qədər məlumat vermişik. İndi də danışığımızın ardını tutaraq bu haqda əlavə məlumat vermək istərdik. Həyat səbəblərindən olan cinsi instinkt insanın rəftar və davranışında müxtəlif açıqlardan əks olunur. Psixoloqlardan bir neçəsi bu instinktə böyük dəyər verərək bütün tarixi cinsi təzyiqə tabi bildirirlər. Freudun qənaəti cinsi instinktdə qatı mülahizədir. Məsumlarımız cinsi instinkti İnsan nəslinin davamı üçün vasitə və səbəb kimi bildirmişlər. Ağa İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam məfzələ xitabən buyurur, ehtirasın alovlanması cinsi əlaqə tələb edir. Bu isə insan nəslinin davamına səbəb olur. Əgər insan övlada maraq səbəbi ilə cinsi əlaqə saxlamalı olsaydı, onda insan nəsli azalardı, çünki bir iddən övlada marağı yoxdur.
Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahümme salli ala
İnsanın həyat yoldaşını tarlaya bənzətməklə, evlənmə təriqi ilə insan nəslinin davam etdirilməsinin zəruri olmasına işarə edir. Müqəddəs İslam dini cinsi instinkt ilə bağlı iki yolu irəli sürür. Birinci yol, cinsi instinkti qanuni və halal yoluyla yanıtlamaq. Bu həm də dini kamilləşdirir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam əziz İslam peyğəmbərindən nəql edir ki, hər kəs evlənərsə dininin yarısını qoruyub saxlamışdır. Qalan yarısında isə ilahi təqvanı əsas götürsün.
Allahumma salli alə Muhammed
Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, evlənmək mənim sünnəmdir. Hər kəs evlənməkdən üz döndərərsə məndən deyil.
Allahümme salli alə Muhammedin və əli Muhammed. Allahümme salli
Quranın mübarəkə Rum surəsinin 21-ci ayəsində oxuyuruq.
Allah
sizin üçün özümüzden hayat yoldaşı yarattı ki onların kenarında sakitliğe çatasınız.
La ilahe illa en subhane, la ilahe illa en subhaneke, subhaneke inni kuntu minel zalimin.
Hanım ile kişi birbirini tamamlayandır. Bu ise hususi sakinliğe getirip çıkarır. Kişi hanımsız ve hanım kişisiz kamil değil ve her ikisinin olması zaruridir. Bu sakinlik hem ferdi hem de sosyal sakinliği ihtimaidir. Subayların mesuliyet hissi azdır. Bu yüzden onların arasında intihar ve ağır cinayetler daha çok olur. İnsan evlenmekle gemini, sevincini bölüşür. Bu sebepten onun mesuliyet hissi çok olur. Evlenmeye marak normal haldır ve bütün mevzulara şamil olur. Daha doğrusu muhabbet, sevgi ve rahmet insan toplumunun esaslarındandır. Muhabbetsiz, sevgisiz insan cemiyeti dağılar. Muhabbet ve sevgi olmasa adamlar dağılıp o yan bu yana sepiler. Böylelikle toplum yaranmaz. Kur'an-ı Mecid hususi ifadeyle kadın ve kişini birbirinin giyim ve örtüyü adlandırır. Kur'an'ın Mübareke Bekara suresinin 187. ayetinde deyilir:
Hunne libasun lekum ve entum libasun lehun.
Onlar sizin giyim ve örtüğünüzdür. Siz de onların giyim ve örtüyüsünüz.
Rabbil alemin.
Giyim insanın yaraşığıdır ve onu soyuktan, istiden koruyor ve eyiplerini örtüyor. Hayat yoldaşları ihtiras odunu söndürmekle çirkinlikler ve pisliklerin üze çıkmamasına sebep olurlar. Cinsi instinkt yanıtlanmazsa insanın alçaklığa yol verip çirkin işler görmesi ihtimali kat kat çoktur. Doğrudur, evlenme ihtirasın aşıp taşmasının karşısına alır. İhtiras odunu söndürür ve hem de çirkin ve pis reftar ve davranışların karşısını alır. Söhbet cinsi ihtiyaç ve İslam dininin cinsi instinktle bağlı ileri sürdüğü yollardan idi. Sizi birinci yolla tanış ettik. O ki kaldı ikinci yol. Bu barada da indice söhbet etmek istedik. İslam dininin cinsi instinktle bağlı ileri sürdüğü ikinci yol bu instinkti mütedilleştirip azaltmaktan ibarettir. İslam evlenmeni esas götürmekle beraber cinsi instinkte katçılığa yol verilmesine karşı çıkır ve mehrem, namehrem mevzusunu ortaya çekmekle bu ikisinin arasına set çekip namehrem ile hesap kitapsız olarak zarafatı deyip danışmağı ve bir olmağı günahlandırıp hatta bazı sahalarda haram bildirmiştir. İslam dininin bütün hükümleri hususi felsefe esasındadır. Her hükmünün arkasında müeyyen mena çalarlar vardır. İslam dini namehrem kadınla münasibeti üreğin solup ölüşgemesi amili bildirir. Kur'an hanımın sesine kulak asanları psixi xəstə kimi adlandırır və qadından istəyir ki, səsini yumuşaltmayıb incələşdirməsin. Çünki bu təqdirdə səsini dinləyən şəxsin cızığından çıxmasına səbəb ola bilər. Bu məsələnin üzərində Qur'an da dayanır. Qur'anın mübarəkə Əhzab surəsinin 32-ci ayəsində oxuyuruq.
Yani
Şaklıkla danışmayın ki, qəlbində mərəzi, xəstəliyi olan kimsə tamaha düşməsin və bəyənilmiş söz danışsın. Doğrudan da cinsi instinkt həddini aşarsa bir növ xəstəlikdir və cinsi dəlilik adlanır. İslam dini cinsi instinktin mötədilləşdirilməsi üçün müxtəlif yollar və təkliflər irəli sürür. Misal üçün, qadınların hicaba riayət etməsi bu yollar və təkliflərdəndir. İslam qadınlara tapşırır ki, hicaba riayət etsinlər. Bu da ən yaxşı və olumlu yollardan biridir. Qadın hicaba riayət edərsə, özünü naməhrəmdən qoruyarsa, günaha yol verməz. Bundan əlavə dediyimiz kimi, cinsi instinktin mötədilləşdirilməsi üçün irəli sürülən yollardan biri hicaba riayət edilməsidir. Əziz İslam peyğəmbəri, Ümmü Sələmə və Meymunəyə əmr etdi ki, özlərini Ümmü Məktumun kör oğlundan qoruyub hicaba riayət etsinlər. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, O sizi görmürsə, siz ki onu görürsünüz. Naməhrəm kişi ilə xanımın xəlvət yerdə olması və yaxud naməhrəm kişi ilə xanımın addımlaşıb həddindən artıq münasibətdə olması günaha gətirib çıxarar və ehtiras odunun alavlanmasına səbəb ola bilər. Məhz bu səbəbdən İslam dini naməhrəm kişi ilə xanımı bu əməllərdən çəkindirir və cinsi instinktin mötədilləşdirilməsi üçün naməhrəm kişi ilə xanımın günaha səbəb ola biləcək əməllərdən çəkinməsini tapışırır. Xanım Fatimi-i Zəhra Sələmullahi əleyha buyurur, Qadınlara yaxşıdır ki, kişiləri görməsinlər və kişilər də qadınları görməsinlər.
Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Hörmətli qardaşlarımız, növbəti Mişkat veriliş üçün ayrılan vaxt bu qədər. Hamınızdan iltimas edirəm.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Sınıq körpü.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Növbəti verilişimizdə Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəmərinin ətraf mühitdə olan fəsadları haqda sizə söhbət edəcəyik və telefonda Tehrandan Cam Doktor Rəhmətullah Şərifinin də qulluğunda olacaq. Və Cəm Doktor Rəhmətullah Şərifi də bu haqda öz fikirlərini bizə çatdıracaq. Bakı, Tiblis, Ceyhan, boru kəməri digər sahələrdə olduğu kimi ətraf mühit zəminində də ekspertlər tərəfindən tənqid olunur. Bu proyektin ətraf mühit üzrə problemləri çox böyükdür. Odur ki, 2001-ci ildə Cənubi Afrika Respublikasında qeyd olunan iclasda ətraf mühit tərəfdarları bu planın ətraf mühitə olan fəsadları ilə ilgili olaraq xəbərdarlıq etmişdilər. Gürcüstanın Ətraf Mühit Nazirliyinin sifarişi ilə Hollandiya və Fransa ekspertləri tərəfindən aparılan bir tədqiqdə məlum olmuşdur ki, Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəməri sadəcə Gürcüstanda 32 zəmində ətraf mühitə ziyan vurmuşdur. Bu proyektin ən təhlükəli cəhəti Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin mineral suya malik olan məntəqələr xüsusilə brome turizm zonasına təsir etməsidir. Ətraf mühit icmaları və Gürcüstan dövlətinin bu təhlükəli və qeyri-iqtisadi layihəyə etiraz etməsi ardınca layihənin icraçı şirkəti, yəni British Petroleum 2001-ci ildə bu kəmərin istiqamətini dəyişməyə çalışmışdır. İndi isə ekspertimiz Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin fəsadları ilə ilgili nöqteyi nəzərləri ilə tanış olur.
Azərbaycan neftinin dünya bazarına daşıyan ana xətt Bakı-Tiflis-Ceyhan boru xəttidir. C ki, 2006'da tamamlanıb. Bu xəttin uzunluğu 1768 kilometrdir və Azərbaycandan gedir şumala, Gürcistan torpağından keçir Türkiyə və Türkiyədən də gelir Türkiyənin cünub şərqində olan demək olar ki Ceyhan limanına, yəni Ağdənizin sahilində. Bu boru kəmərinin ekolojik və jeoloji baxımından analiz eləsək, təbii ki onun uzunluğu bir mühüm faktordur. Yəni boru xətti nə qədər uzun oldu, təbiidir ki müxtəlif məsirlərdən soğuşdu, o böyük xətərlərə də məruz qalır. Hər məntəqədə ola bilər, müxtəlif xətər ola, sel, zəlzələlər, dağışmaları və başqa təbii təhlükələr. İkincisi də budur ki, bu xətt həm Azərbaycandan keçəndə çox dağlıq bölgəsindən soğuşur, Gürcistanın cünubunda təbiidir ki, Böyük Qafqazın cünubunda yenə dağlıq bölgədən soğuşur, Türkiyənin də şərqində yenə də dağlıq bölgələrdən soğuşur və bu dağlıq bölgələri təbiidir ki, bir boru kəmərin həməşə təhlükəyə sala bilər, normal təbii xətərlərdir, dediyim kimi, məsələn, zəlzələ, yaxud dağışmaları, yer sürüşmələri, sel və belənci təbii təhlükələri ki, vardır. Zimlən bu bölgə, yəni bu boru kəməri gedən məsir eyni halda yer kürəsinin o zəlzələ xəttlərindən birinin üstündə bağlı olur. Amma bundan mühüm qeyri-təbii təhlükələrdir. Yəni, əgər istəsək bu boru kəmərinin təhlükəsizliyinin baxımından analiz eləyək, bu daha çox təhlükəlidir. Yəni, demək olar ki, bu xətti çox əmniyyətdə saxlamır. O qayıdır, demək olar, məmləkətlərin şəraitinə, bu məsirlərdən ki, bu soğuşur. İndi bu boru kəməri Azərbaycandan keçir. Azərbaycanda da Azərbaycanın ən təhlükəli bölgəsindən soğuşur. Yəni, Azərbaycandan gedir şumala sarı, Qafqazın həməşə şumara getdikcə sabitsizlikləşir. Bu bölgə və qarşı durmalar, müharibə, münaqişələr var. Ən böyükü Qarabağ münaqişəsidir ki, bu xəttdə Tavuz güzərgahından soğuşur. Tavuz güzərgahı da Azərbaycandan Ermənistanın sərhəddindədir və keçir Gürcistana. Təbiidir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında olan münaqişə, o 30 illik münaqişə hələ də davam edir və nəzərə gəlmir ki, beynəlxalq təşkilatlar bunu həll eləsinlər. Bu yaxında da ki, bu münaqişə yenidən alovlandı və onun ilk başlanğıcı da elə bu xəttin, bu boru kəmərinin, Tiflis-Ceyhan soğuşan Tovuz bölgəsində topa tutmağı idi Ermənistan vasitəsilə. Demək olar ki, bu Azərbaycan torpağında olan təhlükədir ki, bu boru kəmərin həməşə xətərə salır. İkincisi keçir Gürcistana. Gürcistan daha təhlükəli şəraiti var. Əvvələn, Gürcistan sabitsiz bir ölkədir. Sovet dağlarından orada siyasi çəkişmələr var və ikincisi də budur ki, orada separatçılıq var, həm Abxaziya, həm Osetiya ayrılmaq istəyir, onun cünubunda da keçmişdə yenə də başqa etnik qruplar da Gürcistanla qarşı, Gürcistanla rəsmiləri ilə qarşı-qarşıya durmuşdular. İndi də demək olar ki, bu ölkə hər öz ərazi bütövlüyünə hökum sürə bilmir və təbiidir ki, bu qarşı durmalar hər an yenə də alovlana bilər və Gürcistan yaranandan bu günəcə biz dönə-dönə görmüşük ki, bunun bu Gürcistan içində demək olar hərbi qarşı durmaları. Həmçinin Gürcistan Rusiya ilə münaqişəsi var. Rusları müttəhəm edir ki, Abxaziyadan, Vasitiyadan himayət edir və Ruslar da Gürcistanı müttəhəm edir ki, bu Rusiyanın düşmənlərinə orada yer verir və istəyir ki, oradan Rusiyanın həssas olan İzqafqaziya sərhədləri təhlükəyə salsın və buna görə də ruslar qoşun yeritdilər və neçə il bundan qabaq gördük ki, gəldi və Ossetiya, Abxaziyada rus qoşunları yeridilər və onların demək olar Gürcüstandan ayrılmağını daha qatılaşdırdılar. Yəni Rusiyanın özünün istədici vaxt Gürcüstana tankları sürməyi göstərir ki, bu məsir çox təhlükəli məsirdir. Təbiidir ki, hər an Rusiya yenə də belə iş görə bilər və bu xəttin əmniyyətin xətərə sala bilər.
İqtisadi kəmərin, yəni Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin himayədarlarından sayılan Amerika bu layihənin icraçı şirkəti British Petroleum həmçinin bu kəmər vasitəsilə neft ixracı edən Azərbaycan Respublikası Gürcüstanı geniş tənqidlərə və təzyiqlərə məruz qoydular. Nəhayət bu kəmərin icraçı şirkəti British Petroleum kəmərin istiqamətini dəyişməkdənsə layihənin ətraf mühitə vura biləcək ziyanlarını azaltmağa çalışacağını söyləmişdi. Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin ətraf mühitə olan başqa əsas və mühüm ziyanlarından biri də bu məntəqə çoxlu zəlzələnin baş verməsi məsələsi idi. Sözgedən məntəqədə zəlzələ baş verərsə, o zaman bu kəmər böyük təhlükələrlə qarşı-qarşıya dayana bilər. Başqa mühüm məsələ bu ki, Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin inşası Xəzər dənizində yaşayan İstrojen balıqlarının həyatını olduqca təhlükəyə atır. Əlbəttə, onsuz da hazırda Xəzər dənizində istrojen balıqları məhv olma halındadır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan növbəti Sınıq Körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Radiosundan Sınıq Körpü verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz, web saytımızın ünvanı belədir. az.tebriz.ir.ib.ir Hər birinizə dinlədiyinizə, verilişimizi müşahidə etdiyinizə görə çox sağ olun deyirik. Biz bugünkü verilişimizdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin ətraf mühitə olan fəsadlar ilə ilgili sizə söhbət elədik və Tehranda siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifi də bu mövzu ilə ilgili öz nöqteyi nəzərlərini bizə çatdırdı. Çox sağ olsun. Ayrı-ayrılıqda hamınıza minnətdarlığımızı bildirir. Növbəti sınıq köp verişinə qədər hər birinizə Allaha amanat olun deyirik.
Bakının şərqi vaxtı ilə sübh azanı.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
Tebriz Radyosu'nun peşteki yayın göstericileri. İranset frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30. Utelsat frekansa 11.498, simbol rate 11.852, polarization vertical FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simbol rate 27.500, polarization vertical FEC 30.
İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Radyosu Tamuşa Sesi Radyo Tamuşa Grubu takdim edir.
Bura cephe, bura mabed. Birinci hisse. Bu tamuşa Bəs rejimi vasitəsilə Tebriz şəhərinin bombardıman edilməsi zamanı Hacı Rəhim Peşnamazı ailəsinin şəhid olunmalar hadisəsindən ilham alınmışdır. Yazıcı Əkrəm Rizay. Səs aktyorları İfa tərtibi ilə. Hacı Rəhim Peşnamazı.
Həmid Məcdabadi.
Gənc təbib Məcid.
Səccad Dəşti.
Mina Məcidin həyat yoldaşı və qoca qadın. Məcidin anası.
Rüqəyyə Şadxan.
Gənc qadın Rəhimin həyat yoldaşı.
Fatimə Hüseyni.
Rəhimin atası Cəfər Rizayi. Höccət cəbhədə sürücü.
Behnam Pənah.
Tip bacısı.
Arsu Əmoyi.
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay.
Effektor
Arzu Əmoyi.
Asistan
Səccad Dəşti.
Səs mühəndisi
Muhammed Rıza Rahimi.
Rejissor ve prodüser Cafer Rızai.
Şükredin mi ha? Bana verin ben getti diye şükredin mi? Ağzımı zillet. senin günahındı. Sana dedim, yemedin mi? Daha gitme demedin mi? Ben istifaya çıktığımda sen istifanı yaz demedin mi? Sen anlama, anlama. Ağlama, hakkın
yok. Bestim Mina, bestim artık. Anlamadım, gene diledim, bilmedim, düşünmedim.
Bak, yaxşı bak, metrelerle mesafemizdir. İleri koymurlar. Bana sen kızımı yabancı eller mezara varır. Bense onu bağırma basam varım. Bense onu bağırma basam varım. Niye? Söyle, niye?
Haklısan, haklısan Mina. Yüreğim alıoğlanıp yanır. Sen de yandın. Sen de bir taraftan yandın.
Kızım.
Hakim. Hakim. Hakim. Hakim balam sana emanetti. Hakim nenem sana emanetti. Hakim atam sana emanetti. Hakim köyde Allah yerde sensen. Bir nefes demedi hakim. Senin özünün ehli eyalın kime emanet olup? Sen özün ne haldasan hakim? Kimse derdimi soruşmadı. İlahi sen şahitsin. Hamızın sana göreydi. Sen razı kalasan diye bendelerine kulluk elemeye çalıştım. Gece gündüz hastahanada kaldım. Pandemiya dövründe halkı hastalığıyla yalnız koymak olmaz diyerek ailemden geçtim ama ne oldu? Sen bana neyledin? Bendelerine merhamet eden bu yazık hekimin evladını elinden aldım. Mezarda senin adaletin, adaletin arda! Adaletin arda, merhametin arda!
Kulağımın bağrı yarıldı bu seden. Ya Berfaz, su getirin, su getirin.
Başkan, başkan, izni verin, izni. Çekilin, karına nefes alsın. Bu sudan sepiniz üzere, sepiniz üzere.
Bacın oğlum, bacın.
Siz biraz geri çekilin. Biraz sakin olun, su başından üstün. Saka, ay saka, bile ha. Aç gözünü, aç gözünü. Saka, aç gözünü.
Sağ ol, sağ ol, Allah sizi yetirmiş. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Ağlama, ağlama, gözlerini açtı. Bacı, bacı, yaxşı sana
olur.
İçmirəm, içmirəm, içmirəm.
Ay kişi, içməyə çağlamıyorsan axı, uşaq olmuşsan.
Bacı, keşke uşaq olaydı. Peki bu günleri hiç görmeyeydim, uşaq olaydım.
Bilirəm, bilirəm, çok çətindi. Amma ölənlə ölmək olmaz. Ölüm sənin mənim əlimdə deyil.
Bilirəm kimsən, kimlərdənsən, burada nə işlər görürsən. Ancaq aydındır ki, heç nə bilmirsən. Ürəyin yaman xoşdu. Sən nə anlayırsan, mən nə çəkirəm. Sən nə bilirsən mənim dərdimi.
Məcid, Məcid, Mina, Mina. Yağına koymadılar, yüreğe dayanmıyor. Balanı torbağa vermeye asandır mı? Hansı ana size buna dözebilir ki? Mina kızım.
Siz Mina'nı kaytarın eve. Burada kalmasın. Ben de buradaki işleri bitirip gelirim. Gelin, gidin Mina'nı kaytarın eve.
Hara gidin, hara gidin, hara. Kızımı kara torbağlar altında yalnız bırakıp hara gidin. Mecid, Mecid, Mecid, bilirsen mi? Balam, balam karanlığı sevmez. O korkar, karanlıktan korkar. Mecid burada kalmasın, kalmasın
ben
burada Mecid.
Mecid kalmasın. Sen kimin yanında ya? Yalnız koymaram kızımı, yalnız koymaram.
Ben de kalmam. Ben de kalırım onun aylar okuyam. Bakın diye. Başını sığalayım.
Mina, lütfen sen git.
Git.
Fahiş edirəm, gəl gedək. Gəl, gəl gedək, Mina. Fahiş edirəm. Gəl gedək, gəl gedək.
Gecəni səhərə kimi qəbirlərin arxasında gizlənib, uzaqdan qızının məzarına göz dikəcəksən.
Bilmirəm.
Bilirsən beləcə, gecə daha da uzanar. Şimdiyə dək səhərə kimi oyaq qalıb, sübhün açılmasını gözləmsənmi?
Sən kimsən, hə? İşin gizin yoxdur. Ne istəyirsən? Neden buradasın? Yakamı niye bırakmırsan? Aksakalına hürmet edip bir söz demedim. Artık çekil git başımdan.
Oğul.
Git. Oğul. Mesuliyet hissi. Hastelerin yalvarışı, kahişi, acizliğin. Vicdanım onları bırakıp gitmeye izin vermedi. Yoldaşım hemen hastahanada tip bacısı işleyirdi. İki ay evvel işten çıktım.
Bilirəm, çox incimişsən. Sizlər, həkimlər, tip işçiləri, hamınız böyük fədakarlısınız.
Sən nə bilirsin? Bura xəstəxana deyil, bura cəbhədir. Bu xəstəlik gəldiyindən bəri xəstəxanlar sanki savaş meydanı, sanki cəbhədir. Lakin düşmənimiz görünməzdir. Silahı da qorxunc, gizlin bir silahdır. Hiç bilirsen emektaşlarımdan necesi gözümün önünde hayatını dirdi. Bak! Bak ellerimdeki kabarlara. Bilirsen o kalın kat kat maskaların, baldarların içinde saatlerle kalmak ne demektir? Bak burnumun üstünde deriden eser kalmayın. Her gün yüzler defa korkudan ölüp dirilmişim.
Tanrı yanında mükafatın büyüktür. Emektaşların ya şehit olublar, ölmez olublar.
Hayatım bitti dikendi, hayatım bitti. Mina dözebilmirdi. Ağır depresiya sebebinden başhekim onun istifasını kabul eder. Mina her gün insanların ölümünü görmek, her gün kızımızdan uzak kalmaya dözebilmirdi. Çay evvel işten çıktı. Ve senin o çok sevdiğin, güvendiğin Allah mükafat yerine bizi cezalandırdı. Balamızı aldı elimizde. Kara torbakları ona yaraştırdı.
Elini, elini ver bana. Ver bana elini.
El çek benden.
İzni ver ellerini.
Ne iş görürsen el
sen bu ellerle her gün cihad edemsin.
Öppe. Öppe dedim. Ben senin minnettarlığını istemiyorum. Ben senin Tanrı'nın mükafatını istemiyorum. Ben kızımı istiyorum, kızımı. Bana cihadkar deme. Beni böyle bir şeylerle anlatma. Ben o dediğin Tanrı'nın bendesi değilim. O beni cezalandırdı. Kızımı benim elimden aldı.
Yok.
İstemirəm.
O da Tanrı'nın sana ata elədiyi emanet idi. Verdiği emaneti geri aldı.
Emanet. Emanet. Sen ne danışırsan kişi. Elbette ki sana demesi rahattı. Sana rahattı. Sen ne bilirsen 7 yaşında evladını kara torbaqlara yatırmak nece bir ağrıdı. Nece bir dertti.
Aram ol.
Görmüşsün. Balamı necə yalnız, necə kimsəsiz, necə niskinli quyladılar. Gördün?
Gördüm.
Görmədin.
Gördüm. Səni anlayıram. Nə halda olduğunu yaxşı bilirəm.
Yalan deyirsən. Sən nereden bileceksin? Belli değil oğullar kızların dünyanın hansı bıçağında, hansı Avrupa ülkesinde atalarının pullarını harcayırlar. Necə de keyfe bakırlar. Ataları məscidlerde, minbərlerde kazanır, balaları Avropalarda harcayır. Sen haradan bileceksin?
Yok oğul. Benim evlatlarım hiç vaxt bizden kenara çıkmayıblar. Fürsət olmadı. Ömürleri kısa olduğundan hiç yeri görebilmediler. Onlar da senin kızının komşusudurlar. Kızlarım, ay parçaları. 6 yaşlı Leyla, 7 yaşlı Zehra, Abdülcevat.
Başa düşmedim. Kızları 6-7 yaşında. Ne diyorsun sen?
Uzun illerdi yaşlara artmayıp nece artabilir ki? Sence o dünyada onlar büyüyerler mi? Küman edirem hemen yaşta kalırlar. Öyle değil. Bu daha da güzel. Her zaman 7 yaşında kalmak. Uşaklıkla yaşamak.
Sen ne danışırsın? Senin evlatların harada?
Senin kızın kiden yerdi. 2 kızım. 38 günlük Abdülcavad. 2 gün kalırdı 40 çıksın. Yaman diri işi. Beni tanımaya başlamıştı. Gözlerini bana öyle bereldip bakırdı ki yüreğim tir tir esirdi. Kıkıldanırdı yavaş yavaş.
Üçüne birden ne oldu mu ya?
Ben yaman üşüdüm. Gel dedim maşında oturak. Her şeyi sana başlasın. Kalk, kalk.